Obnoviteľné zdroje energie majú podľa Európskej komisie už v blízkej budúcnosti tvoriť takmer polovicu európskeho energetického mixu. Nemci sa však rozhodli aktuálne ísť ešte ďalej a v roku 2030 by chceli vyrábať až 80% všetkej svojej energie práve z obnoviteľných zdrojov. To je téma pre môjho dnešného hostia Martina Hojsíka, europoslanca a člena Progresívneho Slovenska. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
A ja už len dodám, že dnešnú diskusiu organizuje Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku v spolupráci s nadáciou Friedrich Ebert Stiftung a budem rada, ak otázky na môjho hostia Martina Hojsíka budete posielať aj vy. Pán Hojsík, ako som už teda povedala, Nemecko naozaj teraz prijalo, alebo teda navrhlo veľkú reformu energetickú, hovorí doslova o energetickej revolúcii, kde už teda v roku 2030 by chceli až 80% svojej energie vyrábať z obnoviteľných zdrojov. Je to aj spôsob, akým sa Nemecko chce zbaviť závislosti na ruskom plyne a zároveň splniť svoje klimatické ciele, pričom v rámci tých ich opatrení by sa fokus mal sústrediť najmä na veternú a solárnu energiu. Ako to hodnotí?
No, ono veľmi pozitívne v prvom rade. Je to niečo, čo je podľa mňa z nemeckej strany nielen o potrebe riešiť klímu a riešiť ochranu klimatickej zmeny, čo mimochodom nemecký ústavný súd prikázal vláde to, že musia zmeniť zákon klimatický tak, aby dosiahli uhlíkovú neutralitu už v roku 2045. Na základe vedeckých dôkazov a záväzkov z Paríža. To je veľmi dôležité si uvedomiť, že to nie je len o nejakom politickom rozhodnutí, to je aj o tom, že existujú medzinárodné záväzky, ktoré Nemecko potrebuje dodržiavať. Bolo by dobré, aby ho dodržiavalo aj Slovensko, ale žiaľ Bohu, u nás toto zatiaľ stále nie je nejak na programe dňa. A druhá vec je to, že ja to vidím ako snahu zo strany Nemecka naozaj to využiť túto príležitosť, pretože to je príležitosť. To nie je o tom, že Nemci idú vyhodiť peniaze von oknom. Nemci idú investovať do svojej budúcnosti, do toho, aby boli nielen oni, tak povedať, 100% fungujúci na zelenej energii, ale im to dá technologickú výhodu, im to dá výhodu v tom, že nemecká proexportne orientovaná ekonomika má záujem do týchto technológií investovať, viac to vyrábať, byť tak povedať na čele a vývoja, ale aj výroby zelenej energie a tých technológií a následne to predávať výšku sveta.
Áno, toto Nemci dokázali urobiť v minulosti, napríklad myslím, že aj pri triedení a recyklácii odpadov, že tam boli Nemci pionieri.
Oni sú exportní šampióni. A celosvetovo. Nemecká ekonomika patrí medzi veľmi konkurencieschopné, veľmi proexportne orientované, vyznačuje sa kvalitou, technologickým pokrokom. A oni vedia, že toto je budúcnosť. A pretože, povedzme si rovno, pokiaľ my neurobíme všetko preto, aby sme to oteplenie udržali do 1,5, maximálne 2 stupňa, ale to už sú rozdiel, toho postupne rozdielí sú milióny životov a stovky miliárd škôd.
Možno sa v tejto súvislosti málo zdôrazňuje, že skutočne byť pionierom vo vývine nejakých nových technológií, ktoré sú zelené, ktoré sú pokrokové, inovatívne, má svoj zmysel, lebo ich presne môžete ďalej exportovať a tým pádom aj tá ekonomika z toho môže ťažiť. Že ja mám pocit, že častokrát sa to prezentuje viac spôsobom, že na čo to budeme robiť my, keď zvyšok sveta a najväčšie znečisťovatelia ako Čína, napríklad India a napokon aj Spojené štáty alebo Rusko sa nepridávajú na tú našu palubu.
Ale to je tiež chybný pohľad. Absolútne. Keď si zoberiete investície a rozvoj a zelenej energie, keď si zoberiete rozvoj elektromobility, my ako Európa zaostávame za Čínou a Spojenými štátmi. My to máme naivnú predstavu o tom, ako my strašne mal robíme a nikto nerobí nič. A to je chybné, pretože na tej praktickej úrovni, na úrovni ekonomiky, v Spojených štátoch sa percentuálne viac investuje do obnoviteľných zdrojov. Čína nás predbieha v elektromobiloch. Celá diskusia napríklad, ktorú tu máme o tom, že Brusel ide zakázať spalovacie motory, hrôza, strach, všade tu budú po uliciach káble. No, to, čo sa diskutuje na európskej úrovni, že či sa zakáže PD spalovacích motorov roku 2035, ja to hovorím, že to je len také dobiehanie. Ten automobilový priemysel už teraz zmení a my potrebujeme takovec nakopnúť ten európsky, lebo Čína to už teraz valcuje elektromobilitou, a oni nás pripravia o náš automobilový priemysel. Najväčší predajcom aut v Európe momentálne je, najviac predávanejší model je Tesla Model 3. Nie Volkswagen, Tesla Model 3.
To je pravda, aj keď v tomto prípade tá Čína skôr je producentom na export, že vyváža potom tie elektromobily.
Aj doma.
Do
masívne, aj doma. Masívne sa rozširujú v Číne. To robili v Pekingu napríklad, keď sme možno takú, že motorku, ktorá jazdí na spalovací motor v Pekingu, už roky, rokuce vám nezaregistrujú, iba elektrické.
No, ale potom by sa tá debata dala ťahať aj tým smerom, že do akej miery sú ekologické tie čínske elektromobily, keď oni veľkú časť svojej energie vyrábajú z uhlia.
A áno, ale súčasne ten nárast, a v Čína, to nech spochybním, že Čína má veľmi veľa čo robiť a veľmi veľa čo dobiehať, ten nárast, a keď si zoberiete a napríklad využívanie fotovoltaiky, čiže solárnej energie v Číne je enormný. To isté pri vetre.
Ale aby sme sa vrátili na tú európsku pôdu, vy ste otvorili veľmi dôležitú tému, že teda miera investícií do obnoviteľných zdrojov. Európa je lídrom v politických cieľoch, ako prejsť na dekarbonizáciu priemyslu, nízkouhlíkovú, bezuhlíkovú ekonomiku, ale aj samotná Európska komisia priznáva, že tie investície do obnoviteľných zdrojov sú príliš nízke. A moja otázka je, že prečo je to tak, keď máme plán obnovy, ktorý investuje miliardy eur do dekarbonizácie priemyslu, ak by sme sa bavili treba o tom slovenskom, aj do budovania nových zdrojov obnoviteľnej energie, že to znamená, že tie zdroje sú nízke preto, lebo toto všetko je stále málo, čo prichádza z Európy, alebo by sme mali možno zapojiť aj národné zdroje, prípadne súkromné zdroje?
No, ja to poviem inak, že keď sa pozrieme na Slovensko, tak to, čo hovoríte o pláne obnovy, alebo aj v tradičných proste kohéznych fondoch, tak plán obnovy je ešte stále budúcnosť. Že on sa ešte naplno nerozbehol. A na Slovensku máme problém, ako veľmi dlhodobo vidíme, žiaľ Bohu, s tzv. Absorpčnou schopnosťou, to znamená s našou vôbec schopnosťou využiť to. Ale ten problém skutočný, podľa mňa, ten najzákladnejší je, že u nás sú stále obrovské byrokratické prekážky pre rozvoj zelenej energie. To je o tom, že teraz, keď si zoberiete krátko po začiatku agresie ruskej na Ukrajine, tak ministerstvo hospodárstva prišlo s tým, že OK, máme tu balíček na podporu OZEMI, rýchlo reagujeme. Viete, o čo išlo? Išlo o zimný energetický balíček z roku 2019, ktorý Slovensko malo implementovať do leta 2021 a oni ho na jar 2022 predstavujú ako super reagujú. Že my tu máme naozaj množstvo byrokratických prekážok na ministerstve hospodárstva, ktoré robí kilečka, ktoré aktívne bránia tomu a zlepšuje sa to. Ale my musíme robiť o mnoho viacej.
Ano.
Pretože tu je záujem. Keď si zoberiete teraz, tak množstvo firiem sa hodlá investovať do toho, aby ste takto pokryli strechy fotovoltaikou, pretože tam vás to stojí 100 eur megawatt, zatiaľ čo tá cena, keď to kupujete z trhu, je o dosť vyššia. Takže to nie je o tom, že my potrebujeme teraz tú zelenú energiu dotovať a dotovať a dotovať.
Tak
my
v tejto chvíli ale dotovaná je.
Ona je dotovaná tie minulé a kontrakty z prvej Ficovej vlády. Že niečo, čo je skoro späť 15 rokov. To nie je niečo, čo je teraz novej výstave.
Keď hovoríme o tom, že sa nerozvíja na Slovensku, boli tu, že je komplikovaná legislatíva, to je fakt, to je napríklad, to udávajú aj rôzni experti ako dôvod, prečo sa napríklad na Slovensku takmer vôbec nerozvíja veterná energetika.
A to na rakúsko-slovenskej hranici proste prestane fúkať, oni ten vietočok minú, a nie, srandu sa robím, pán. Nie to, ale to je presne, nie sme, ako prizajme sa na Slovensko na veternú energiu, nie je ideálna krajina, také Polsko, to je, že veľmoc a ten rozvoj veternej energie v Poľsku je niečo, čo masívne rastie, ešte uvidíme, ako masívne porastie. U nás to také dobré nie, ale stále aj to málo, čo máme, nevyužívame.
Ale aby sme sa vrátili späť na tú európsku pôdu, že mohla by v tomto smere Európska únia vyvíjať nejaký väčší tlak na národné vlády, aby uvoľnili tú reguláciu, to zošnurované právne prostredie a uľahčili rozvoj tých obnoviteľných zdrojov?
Európska komisia sa snaží navrhovať veci, ale Európa nefunguje a ako Varšavská zmluva, kde v Moskve povedia a v Bratislave, v Prahe sklapnú podpätky a funguje sa. Európske právo je o dohode členských štátov. Je o, aj nás v parlamente. Čiže ja, konkrétny príklad. Teraz máme v parlamente a prerokováva sa celý ten balík európskych zákonov okolo Fit for 55. Čiže tie klimatické zákony o tom, že koľko, aký má byť podiel zelenej energie. To, čo sa parlament teraz hovorí o tom, že bude aspoň tých 45, ja si myslím, áno, že aj 50 by sme dali, lebo tých 45 dáme už len tým Nemeckom. Hej? Že tam viem byť ambicioznejší. Viete, čo chce Slovensko? Len nám nedávate žiadne vyššie ciele. Čiže my na úrovni rady, kde čo sa týka energetiky, nás zastupuje ministerstvo hospodárstva, vedené ministrom Sulíkom, naše pozície, ktoré sa doteraz pri vyjednávaní zastávajú, je, že ideálne žiadne záväzné a ak, tak čo najnižšie ciele. A my sa správame na európskej úrovni ku klíme tak, že síce na rade a vo veľkom hovorím, že áno, chceme chrániť klímu, ale potom príde ale. A v zásade všetko nie. Hej? A je to problém také, že nie som rasista, ale. Hej? A toto je to, čo je ten problém, že, tie, to, že keď dojde na lámanie chleba, tak Slovensko sa tvári, že no tak to vlastne ani nie.
A ono v konečnom dôsledku aj ten príklad Nemecka ukazuje, že keď je politická vôľa, tak sa to dá, lebo Nemci ešte v roku 2020 vykazovali necelých 20% ako podiel obnoviteľných zdrojov na výrobe energie, čo je porovnateľné so Slovenskom. A teraz ten ich cieľ, tých 80%, je naozaj veľký. Ale potom tu narážame aj, alebo prichádzame k takej debate, ktorá súvisí s tým, čo ste povedali, že či tie ciele sú aj realistické, či to niekedy nemá rýchlejšiu dynamiku ako naša technologická aj finančná pripravenosť realizovať takúto zmenu.
No, na to mám niekoľko príkladov. A keď v roku 1960 John Fitzgerald Kennedy povedal, že sa Spojené štáty dostanú dokonca 10 ročia človeka na mesiac a bezpečne späť, tak to vyzeralo šialene a neuskutočiteľne. Podarilo sa to. A viete si predstaviť, že škardo povedané, že v druhej svetovej vojne, keď Hitler mal navrch, takže Churchill by povedal, že vieš, to sa vlastne nedá.
Áno, ja vám na to ale môžem uviesť príklad, že bola Agenda 2000, ktorá chcela vybudovať z Európy najkonkurencieschopnejšiu ekonomiku sveta. Nenaplnilo sa to, že?
Lebo to je presne o tom, a tým myslím, to je presne o tom, že či chcete. Že či to je len prázdne vyhlásenie a sľuby, alebo že či skutočne potom idete. A momentálne, moja nádej sa žiaľ tomu, že to dokážeme, neupiera k tomu, že špeciálne na Slovensku, že by súčasná vládna koalícia a povedzme si rovno, tá minulá vládna koalícia naozaj chceli na tomto zamakať. Upína sa do veľkej miery k občianskej spoločnosti a k biznisu. Pretože tam je jednoznačne vidno, že to nie je, že, teda, že firmy sa rozhodli zachrániť planetu. Oni vidia tomto nesmierny ekonomický zmysel. To je niečo, čo je, keď chcete zarábať, to nie je o tom, že na mŕtvej planete nevyrobíte zisk. To je jedna vec. Ale to je otázka 10 rokov. Ale momentálne najväčšie ekonomické príležitosti máte nielen v zelených energiách, ale všeobecne v vývoji vecí na materiálu v rámci cirkulárnej ekonomiky, v zvyšovaní efektívnosti využívania akýchkoľvek zdrojov. Čiže v tomto máte najväčšie ekonomické príležitosti a tak tu narastá aj záujem zo strany biznesu to robiť.
Možno v konečnom dôsledku do toho budeme dotlačení, tak vlastne ako aj Nemci sú do toho dotlačení, lebo ako som uvádzala ten príklad, že doteraz teda rozhodne neboli lídri v obnoviteľných zdrojoch a teraz zrazu sa nimi stávajú a budeme dotlačení tak, keď to bude Rusko, ktoré nám vypne ten plyn, možno zo dňa na deň. Otázka moja je, že keď my sa teraz bavíme o tom, že ako nahradiť ten ruský plyn, tak ja mám pocit, že oveľa viacej sa hovorí o alternatívnych zdrojoch zemného plynu ako o obnoviteľných zdrojoch. A je to tak preto, lebo tie obnoviteľné zdroje nie sú rýchle riešenie, ktoré my teraz potrebujeme, alebo je to skôr prejav zotrvačnosti nášho myslenia, ktoré je sústredené na ten zemný plyn ako dôležitý prvok energetického mixu?
Otázka je, že kde sa o tom takto hovorí. A ja si
Berlín
dovolím
speak.
Povedať, no na Slovensku. Keď si zoberiete tú diskusiu, samozrejme, že sa riešia aj náhradné zdroje plynu, lebo ten plyn zelenou energiou a efektívnosťou za tento rok do zimy nenahradíte. Ale tá zásadná zmena, ktorú vidno, je to, že takže všetci dupli na plyn pri energetickej efektívnosti a zelenej energii. Že každý kubík, ktorý tak povediac nepotrebujete, lebo ho nahradíte, alebo ušetríte, a teraz nahradím, myslím, zelenou energiou, tak ten nemusíte kupovať inde. A to je to, čo vidieť naprieč Európou a vo veľkom diskuse, čo cítime v Európskom parlamente, prečo mimochodom zrazu ľudovci z EPP súhlasia s tým, že sa má ten cieľ na zelenú energiu do 2030 navýšiť na 45%. 23. februára ešte hovorili, že ani o kúsoček na 40, inak to budú celé blokovať. 24. februára na obed už to bolo inak, lebo Ukrajina. Čiže toto je niečo, čo je tam brané ako samozrejme, zatiaľ čo na Slovensku, žiaľ Bohu, to stále z pohľadu ministerstva hospodárstva je prezentované, ako že toto vôbec ako keby až nebolo relevantné. Dokonca sa odsúvajú niektoré podporné programy na zelené energie. To považujem za naozaj že škandalózne, lebo my tu toto potrebujeme naštartovať. Som rád, že sa rozbehlo z plánu obnovy tá podpora na zateplovanie domov, aj keď tuto máme problém s tým, že my to nerobíme spravodlivo, a to myslím z pohľadu sociálneho. My to nerobíme, tak povedz, že citlivo ľuďom ohrozeným energetickou chudobou.
Myslíte, že oni by mali byť nejako uprednostňovaní?
Nie
alebo mali by mať nejaké
špeciálne... Mali sa viacej, pretože ako v Taliansku majú vynikajúcu schému, ktorú propagujeme na Slovensku, a to je superbonus, a oni vám tam dajú na zateplenie 110%. Lebo okrem tých samotných nákladov, ktoré máte s tým, tak tých 10% cirka, to máte náklady, ktoré máte, že tak povedz s tými vybehávačkami okolo ten, hej, že ten benzín už len keď zoberiete
a všetko. Lebo na Slovensku ani 100% nedostanete.
No áno, neviem, 50%. No dobré, predstavte si, že máte domček pri Rožňave, hej, že manželia, rodina, dve deti, obidvaja pracujú, ale tým, aké sú na Slovensku, špeciálne v najmenej rozvinutých regiónoch platové pomery, tak proste žijete od výplaty k výplate. A je pekné, keď vám štát povie, viete čo, dáme vám, máte dom po rodičoch, ten dom má 50 rokov, povedzme si rovno, tak z neho to teplo fučí všade, hej? A štát vám povie, že dáme vám 50% podporu. Že vy nemáte tých druhých 50%.
Rozumiem, hej? Takže v takýchto prípadoch, napríklad tu, v Taliansku.
A v Taliansku to je na všetkých 110.
Aha.
A ja som presvedčený, že na Slovensku sme mohli aspoň si povedať, že OK, tí, ktorí reálne sú ohrození energetickou chudobou, čož mimochodom tento štát ako za sociálne demokratických vlád takzvaných, tak sa terajšie vlády nedokázal prísť s poriadnou metodikou na to, že kto je vlastne hrozený energetickou chudobou, to je hanba. Ale tí, čo sú najviac proste nízkopríjmové skupiny a ohrozené energetickou chudobou, mali nárok na to, aby tým štát zase z našich peňazí dal aspoň do tých 100%. Kde na to zoberieme? Tam tu ležia peniaze za emisie. Peniaze, ktoré environmentálny fond vybral za emisné povolenky, z väčšej časti, ešte za minulé roky, ležia na účte environmentálneho fondu. A ministerstvo financií ho odmieta uvoľniť, ministerstvo hospodárstva namiesto toho, aby chcelo pomôcť ľuďom, chce, aby sa zrušila celé obchodovanie s emisiami, to je fantasmagória, lebo tam ešte pomáha znižovať emisie. Čiže my potrebujeme zobrať tieto peniaze a povedať, OK, žijete od výplaty k výplate, dáme vám tých 100% a na konci dňa, keď dokážete ušetriť pri zateplení a poriadnom zvýšení energetickej efektivnosti, lebo to nie je zateplenie, 70% energie. čo je normálne, čo, tak viete si predstaviť, že zase potrebujete o 70% menej plynu do kotlíka. To je veľký rozdiel na účte.
Určite. Ja sa pozerám do mobilu,
Áno.
pretože mi prišla na vás otázka jedna divácka. Rada by som sa spýtala, aké obnoviteľné zdroje majú najväčší potenciál na Slovensku a aké bariéry, napríklad legislatívne, existujú v tomto ohľade, ale to sme myslím, že už vraveli, a ako vidíte možnosti rozvoja ich využívania do budúcnosti. Tak možno tie obnoviteľné zdroje, teda ich druh na Slovensku, my sme to čiastočne už načrtli, ale nech sa páči, je to otázka na vás.
A na Slovensku má veľký potenciál samozrejme fotovoltaika, slnko. A ja tomu hovorím, že pozrite sa okolo seba na strechy. To všetko môže byť, tak povedz, využívané na fotovoltaiku. My nemáme si zacvať polia fotovoltaikou. Dajú sa robiť agrofotovoltaické systémy, kde to máte na takom pilóne, tak povedz, že pod tým môže ďalej pestovať. Ale okrem slnka my máme úžasný, úžasný potenciál na geotermálnu energiu. To je niečo, čo ako ten, tá, keď sa podarí znížiť náklad na vrtanie, tak v zásade tá geotermálna energia môže byť všade, lebo to je o tom, že ako ho blokujú na vrtate. Na Slovensku máme šťastie aj jedna z najlepších krajín popri Maďarsku a Islande. Čiže Island, Maďarsko, Slovensko, čo sa týka možností na geotermálnu energiu. A je hanbou, keď zoberiem ten najznámejší príklad vedľa Košíc, je Ďurkov, kde je už od 90. rokov navrtaný geotermálny zdroj
a leží ľadom. Mala by ju využívať.
Tepláreň Košická funguje ešte stále z väčšej časti na uhlie vozené z Ruska a donedávna boli plány nahradiť to čím? V rámci ekologizácie plynom z Ruska. Ako namiesto využívania našej domácej svojstojnej zelenej energie, no nie, my sme chceli prejsť na ruský plyn. Kde je tam hlava a peta?
Prečo je to tak?
To je veľmi dobrá otázka. A môžeme špekulovať o rôznych ekonomických záujmoch, ale ja nerad špekulujem. To je aj o tom, že keď máte nastavenú dotačnú schému na podporu, ako na Slovensku máme, na podporu kogenerácie, čiže vysokoefektívneho využívania plynu na teplo a elektrinu, tak v zásade dotujete plyn. Čiže to, čo všetci hovoria o tom, že ak sa dotuje na Slovensku sola, my dotujeme plyn z verejných prostriedkov. A tým pádom z pohľadu záverečného výsledku Košickej teplárne, keďže na to by mali dotáciu, sa im ekonomicky oplatilo ísť do plynu. A hľadáte tam logiku? No, nenachádzate.
Možno je to tá zotrvačnosť toho nášho myslenia, čo som hovorila, ktoré je v oblasti energetiky jednoducho založené na fosilných zdrojoch.
Áno, žiaľ Bohu, áno. Ale to je ako keby sme si povedali, že viete, že u nás tie mobily naozaj nebudú fungovať. Akože na Slovensku my sme na toto není pripravení. Ja si myslím, že my potrebujeme skutočne konečne dotiahnuť tie pevné linky do každej obce a mať všade aj na poslednom láze pevnú linku. Slovensko, mobily naozaj to nepotrebuje, to ešte ďaleko. Asi toto mi, takto mi to prípadalo myslením.
Keby sme sa ale vrátili treba k tomu Nemecku, tam v súvislosti s tým, že chcú rozvíjať obnoviteľné zdroje najmä cez veternú a solárnu energiu sa, ale hovorí o tom, že sa majú vyčleniť relatívne veľké plochy práve na postavenie týchto fotovoltických panelov a veterných turbín. A tam vyvstáva otázka, že či to nie je estetické poškodzovanie krajiny a zaberanie pôdy, ktorá by sa dala použiť nejakým iným spôsobom.
No, čo sa týka vetra, tam podľa mňa sa veľa pôdy nezaberie.
A tá estetické poškodenie krajiny.
Ja neviem, či továrenské kominy sú estetické poškodenie krajiny horšie a či...
Tak nemá,
povedzme si takto, a povedzme si takto. Mne príde... Ja osobne nepovažujem veternú energiu za estetické poškodenie krajiny, ale súčasne si myslím, že tie estetické dopady klimatickej zmeny sú niečo, čo má ešte väčší ešte horší estetický dopad. A inak je stále poznamenať, že pre mňa Nemecko je jeden z príkladov, prečo a aj došlo k istým zmenám vo voľbách minulý rok, je, že Nemci v lete pocítili extrémne na vlastnej koži klimatickú krízu.
Tie brutálne záplavy.
Uvedome si, máme šťastie zatiaľ. nám sa môže toto leto stať. To nie je otázka, že či, ale kedy. Extrém versus Peru. A teraz, že kto zaplatí tie desiatky miliárd? Kto vráti tie stovky životov? Hej? Slovnaft? US Steel? SPP? Zaplatia tieto životy? Nie, zaplatíme my. To sú náklady klimatické zmeny a hovorí o tom, že zo pár veterných elektrární to bude neestetické. No povedz si to tým mŕtvým.
Áno.
A druhá vec, ak môžeme ešte k tomu soláru, že jasné. A to je rovnako pri vodnej energii, biomase, pri všetkom, že ako to robíte. My to musíme, nič nehovorí o tom, že my tú zelenú energiu máme rozvieť, ako tomu hovorím, že s prepáčením, že na hovado. Lebo na Slovensku sme na tomto, že špecialisti. My robíme biomasu tak, že si popri tom kľúčujeme lesy. Hej? My robíme vodné elektrárne tak, že si proste ničíme život v riekach. A keď sa pozriete na to, kde častokrát na Slovensku umiestnená na fotovoltaika, tak tiež si poviete, že no tak nemusel sme to dať na tú ornú pôdu. Tak rovnako, množstvo tých distribučných skladov. Idete okolo Serede, po rýchlostnej ceste R1 a pozriete sa napravo, a tam bola namiesto ornej pôdy, máte veľký distribučný sklad Amazonu. Naľavo máte Brownfield, kde stará Niklova huta Sereď, ešte stále chádra. Prečo to nie je tam? To nie je len o, to nie je len o
ano,
tom, že zelená energia,
inými
to o tom, ako robím územný rozvoj.
Všetko sa dá robiť i rôznym spôsobom. A vy ste správne povedali, že ak by boli budované tie fotovoltické panely na strechách budov, tak tam by určite nikomu neprekážali. A myslím, že teraz to je aj na Slovensku jednoduchšie, pretože už sa zmenila legislatíva a je možné ich zapájať do siete.
No to je to, čo sa konečne oneskorene na Slovensku implementoval a ten balík z európsky okolo obnoviteľnej energie z konca roka 2019. Ten už, čo už sme tu mali mať implementovaný najneskôr do leta 2021. Aha. Takže áno, je úspech, oneskôr sme niečo urobili, čo sme mali urobiť už dávnejšie. Ale povedzme si takto, v Berlíne sa rozhodla proste miestne zastupiteľstvo, miestna samospráva, že keď tam staviate novú budovu, tak povinne tam musia byť fotovoltaické panely na streche.
To je veľmi dobrý stavebný príklad.
Áno, náš stavebný zákon takéto niečo samosprávam neumožňuje. On ich skôr odoberá, takže áno, teraz touto vládou navrhnutý a týmto parlamentom za podpory tejto vládnej koalície prijatý územný a stavebný zákon, okrem toho, že obmedzuje právomoci samospráv, tak napríklad aj im nedáva možnosť vyžadovať adaptačné opatrenia, vyžadovať povinné využitie zelenej energie.
Áno, ale keby sme tu mali energetikov ľudí zo SEPSu, tak by zrejme namietali, že no, tam je problém s tým, že keď sa začne veľké množstvo týchto obnoviteľných zdrojov pripájať do siete, tak tá sieť to nemusí uniesť. Najmä je problém v tých lokálnych, menších distribučných sieťach, ktoré sú zastarané a kde jednoducho, keby sa zrazu veľa takých malých zdrojov pripojilo, tak tá sieť by skolabovala. Nemci to riešia tak, že teraz sú súčasťou toho balíka sú aj veľké investície práve do modernizácie a posilnenia tej prenosovej sústavy a distribučnej siete. A je toto teda riešenie, ktoré môže dokonale vyriešiť problém s nestabilitou týchto obnoviteľných zdrojov
no,
sieti?
V tomto žiaľ Bohu SEPS bol skôr brzdo historicky, špeciálne za minulé vlády. Ale súčasne musím povedať, že vidno veľkú snahu a pokrok, pretože v tom vidia biznis a zo strany západoslovenskej energetiky a vlastne ne nemeckým eónom, ktorý aj v rámci a získavajú na to aj európske financie a celé západné Slovensko bude o pár rokov smart grid, čiže inteligentná sieť a to je niečo, čo je, viete, to je také, že áno, vlastne, že my nemôžeme, tiež môj úplný príklad, my vlastne nemôžeme teraz tie mobily moc predávať na Slovensku, lebo však tu preťažíme tú sieť, by povedal Orange. No nie, Orange investuje, alebo Acia telekomunikácia spoločnosť investuje do toho, aby mal sieť, ktorú tým zákazníkom vie ponúknuť lepšie, aby vedeli využívať tie veci. To je o tom, že ten od prechodu na elektromobilitu cez využívanie zelené energie, toto sa bude diať a je v záujme aj tých energetických sieťových spoločností, aby investovať do toho rozvoja, lebo sa vám zachlústane, že vám tí zákazníci začnú hovoriť, že a viete čo, my sa odpojíme.
Tak,
lebo lebo vy si dokážete v súčasnosti robiť samostatné energetické systémy, mnoho jednoduchšie, si poviete, že viete čo, tak akože my investujeme, naša firma investuje, tuto urobíme nejaké tepláčové čerpadlá, budeme mať fotovoltaiku na streche, máme veľké haly, prihodíme k tomu baterky, my vás nepotrebujeme. Oni začnú prichádzať do zákazníkov. To je ich ekonomickom záujme, aby to robili. A vidíte to aj v tom, že to niektoré distribúčky začínajú využívať, pretože vám ponúkajú modely, kde vám tak povediac zaplatia alebo zainvestujú vás do fotovoltaiky na streche, môžete si predplatiť v nich virtuálnu batériu, že nemusíte mať vlastnú. Čiže v tom sú
Začína.
peniaze pre nich.
Začína sa
Oni
to meniť.
v tom sú peniaze pre nich, akože oni by išli proti sebe, keby to nerobili.
Už len na záver, nebudujeme si ale týmto spôsobom novú závislosť. A teraz hovorím konkrétne o tom, že takmer všetky fotovoltické panely sa dovážajú z Číny. A v Európe sa síce hovorí o tom, že sa rozbehne ich výroba, aby sme v tomto smere boli strategicky nezávislí, čo je teraz taký nový a veľmi používaný termín. Ale v tejto chvíli naozaj platí, že sme závislí na čínskom dovoze. To znamená, nebudujeme si novú závislosť na Číne.
No, v prvom rade, že my už teraz si práve uvedomujeme, že potrebujeme mať strategickú nezávislosť, čiže sa pracuje na tom, aby sa tá závislosť nebudovala. Druhá vec je, že keď sa zoberiete, tak ten fotovoltický panel si kúpite raz a vydrží vám desiatky rokov a ten plyn kupujete každý jeden deň. A keď ten fotovoltický panel raz kúpite, tak Čína nevypne kohútik. Ale áno, my si potrebujeme ako Európska únia, nie len čo sa týka energetických technológií, ale aj čo sa týka napríklad prechod na cirkulárnu ekonomiku plastov a to, aby sme dokázali sa zbaviť toho množstva, aby sme neriešili to obrovské množstvo plastov, ktorú produkujeme ako odpad, ale aby to bol zdroj materiálu pre nové plasty, aby sme to celé, ten cyklus uzavreli v rámci obehovej ekonomiky v Európe, aby to nebolo tak, že to posielame do Číny, všetko na spracovanie, potom bereme naspäť. A v množstve ďalších oblastí a vo výrobe čipov a v týchto oblastiach, aby sme dokázali byť samostatné. To neznamená, že nemáme obchodovať, ale tá zmena myslenia, ktorú mimochodom ešte viac zdôraznila aj korona, keď zrazu nie sú ani rúška, lebo si ich nevieme vyrobiť, je, že keď sa nezávisí, tak táto rozvezuje viac ruky aj pri obchodovaní. Takže
Už len
ja to vidím ako skôr výhodu strategickú, ako vytváranie novej závislosti.
úplne na záver posledná vec. Vlastne celá téma tejto našej dnešnej debaty bola o tom, že či obnoviteľné zdroje majú potenciál nás vytrhnúť z tej závislosti na ruskom plyne. Majú a v akom časovom horizonte?
No, majú. Oni sú základom, zelená energia je základom našej nezávislosti od fosílnych palív. Čo sa týka časového horizontu, to na Slovensku bude závisieť od toho, ako sa k tomu postavíme. A Nemecko, ako ste sami uvedli, 80% do roku 2030, 100% mimochodom do roku 2035. A Slovensko sa tvári, že 25, momentálne sa tvárime, že ešte aj tých 25% do roku 2030 je pre nás veľa. Čiže to je o tom, ako sa k tomu postaví slovenská vláda, ako sa k tomu postaví slovenské ministerstvo hospodárstva a či bude brzdiť rozvoj tejto krajiny, či bude brzdiť rozvoj Slovenska, alebo naopak ho podporí. Pretože množstvo tých firiem, to nie je o tom, že to k nám všetko samo príde, to je o tom, že množstvo tých firiem, ktoré tieto veci robia, môže odísť.
Verme, že ten trend bude ďalej pozitívny.
Dúfam aj ja.
Mojím hosťom bol Martin Hojsík, europoslanec a člen Progresívneho Slovenska. Ja vám ďakujem za pozornosť a teším sa na budúce. Dovidenia.
Dovidenia.